Κύριε, είσαι στο θρόνο, είσαι ζωντανός, είσαι δοξασμένος Κύριος και Βασιλιάς και είσαι ερχόμενος Βασιλιάς. Σε ευχαριστούμε που η χάρη και το ελαιό σου μας φέρνουν σε μια νέα σειρά, σε ένα νέο ξεκίνημα και καθώς εσύ ο καθηγητής και ο δάσκαλος και όλοι εμείς μαθητές, άνοιξέ μας το νου και μάθε μας, Πατέρα Θεέ. Ξενάγησέ μας εσύ στα μονοπάτια αυτής της επιστολής, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ανοίγετε το Λόγο του Θεού. Ποια μετάφραση έχετε? Τα μαθήματα, υπενθυμίζω, επειδή κάνουμε διδασκαλία, γίνονται από το κείμενο. Μεταφράζονται όπου χρειάζεται. Ανοίγουμε λοιπόν στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και πριν μπούμε στα εδάφια, ανάλυση του καθενός στίχου, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για την επιστολή αυτή. Ο Παύλος γράφει αυτή την επιστολή γύρω στο γύρω στο 52, κάπου εκεί. 52 πάει στην Κόρινθο, πόσο κάθεται στην Κόρινθο? Ένα χρόνο και 6 μήνες κάπου εκεί. Μετά πηγαίνει στην Έφεσο και μαθαίνει νέα, ενώ είναι στην Έφεσο, ότι κάτι δεν πάει καλά με την εκκλησία που φύτεψε εκεί, μια εκκλησία που αυξήθηκε με καταπληκτικούς ρυθμούς και τον πληροφορεί. Ποιος τον πληροφορεί, θυμόσαστε, θα το δούμε στο πρώτο κεφάλαιο, ποιος τον πληροφορεί? Η κύρια πηγή του, για το τι συμβαίνει, έχθρες, έριδες, φθόνοι, διχόνοιες στην εκκλησία του Παύλου, του Απολλώ, του Κυφά. Η Χλώη κατά κύριο λόγο και ο Απολλός κατά δεύτερο λόγο, τον οποίο Απολλώ ποιοι τον πήραν και του εξέθεσαν ακριβέστερα την οδό του Θεού? Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Είναι εντυπωσιακό ότι στο ξεκίνημα είναι η Πρίσκυλα και ο Ακύλας. Η γυναίκα προηγείται πνευματικά και περνάει ένα χρονικό διάστημα όπου, δόξα τω Θεώ, ο άντρας αρχίζει και τη φτάνει και από ένα σημείο και μετά ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Εντάξει, και μακάρι σε κάθε ζευγάρι να υπάρχει αυτός ο συναγωνισμός και ο ένας να ξεπερνάει τον άλλον και ο άλλος με χαρά και ευγνωμοσύνη στο Θεό να το δέχεται. Έτσι ο Παύλος τους γράφει στην Κόρινθο, προσέξτε, πόσα γράμματα. Δεν γράφει δύο, γράφει τρία, εκ των οποίων το πρώτο χάθηκε κάπου. Η πρόνοια του Θεού, για λόγους που μόνο ο ύψιστος γνωρίζει, δεν επέτρεψε να φτάσει στα χέρια μας. Έτσι έχουμε την πρώτη προς Κορινθίους, που στην ουσία είναι το δεύτερο γράμμα, και την δεύτερη προς Κορινθίους, που στην ουσία είναι το τρίτο γράμμα. Και ο Παύλος πήγε δύο φορές, αναφέρουν οι γραφές, δύο φορές πήγε στην Κόρινθο μετά από αυτά τα περιστατικά και η πρόθεσή του ήταν, το αναφέρει σε επιστολές, ιδού τρίτη φορά έρχομαι προς εσάς. Τώρα, όταν πάει στην Κόρινθο, αυτή η Κόρινθος δεν είναι η παλιά Κόρινθος για την οποία έγραφαν οι αρχαίοι, ήταν πάρα πολύ πλούσια πόλη και θα θυμόσαστε ίσως οι παλαιότεροι που μαθαίναμε και αρχαία ελληνικά, ου παντός πλην εις Κόρινθον, εξαιτίας της κλειδής του πλούτου, δεν μπορεί ο καθένας να πάει στην Κόρινθο, πρέπει να ήσουν ματσωμένος. Ήταν ένα πολύ μεγάλο εμπορικό κέντρο, η πόλη καταστράφηκε το 147 περίπου από έναν Ρωμαίο, τον Μούμιο, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος κατέπνιξε την αχαϊκή συμπολιτεία που είχε επαναστατήσει, και ο Ιούλιος Κέσαρας γύρω στο 44 ξαναφτιάχνει την πόλη της Κορίνθου, η οποία λόγω του ότι βρισκόταν εκεί που βρισκόταν, με δύο λιμένες, ένας λιμένας αναφέρεται στη γραφή, ποιος ήτανε, και χρέες, εντάξει, και ένας άλλος που μου διαφεύγει το όνομα, αποτελούσαν το κέντρο του εμπορίου. Εκεί ο Ιούλιος Κέσαρας έφερε πάρα πολλούς απόστρατους Ρωμαίους στρατιωτικούς και πάρα πολλούς Ρωμαίους πολίτες που εγκαταστάθηκαν εκεί. Κάτω από ρωμαϊκή διοίκηση την είχε ο αδελφός του Σενέκα, του φιλοσόφου, την διοίκηση τη ρωμαϊκή τότε, όταν ο Παύλος πηγαίνει εκεί, και αποτελεί ένα κέντρο απίστευτο. Ήρθαν εκεί πάρα πολλοί Εβραίοι, ήρθαν Ασιάτες λόγω του εμπορίου. Ξέρετε, οι Εβραίοι στις business είναι άσοι, έτσι, πάρα πολλοί Ασιάτες. Με αποτέλεσμα να γεμίσει από χλειδί, από χρήμα, και παράλληλα, το πιο τραγικό απ' όλα, εκεί αναπτύχθηκε η λατρεία της θεάς Αφροδίτης με τον λαό της, όπου αναφέρουν ιστορικές πηγές σε στρογγυλό αριθμό χίλιες ιέριες έτσι της θεάς, για λογαριασμό της θεάς προσέφεραν σεξουαλικές αποσιοποιητικά σε όλους όσοι με χρήμα πήγαιναν εκεί. Και είναι εντυπωσιακό, αδελφοί, το πνεύμα της πορνείας και της μοιχείας, ειδικά στην περιοχή αυτή, ήταν φοβερά ανεπτυγμένο και είναι εκπληκτικό. Ύστερα από τόσα χρόνια, η πόλη αυτή σήμερα μαστίζεται κυριολεκτικά από αυτό το πνεύμα. Όχι μόνο της πορνείας, ποιο άλλο πνεύμα. Της, όχι, πορνεία, μοιχεία μαζί. Της διχοστασίας. Αυτά τα δύο, πορνεία, παύλα, μοιχεία και διχοστασία αιρέσεις, κάνουν θράψη σήμερα στην Κόρινθο και έχει επηρεαστεί η εκκλησία εκεί. Όσες εκκλησίες είναι, η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία δεν έχουμε εκκλησία εκεί, πεντηκοστές και ελεύθερες, έχουν γίνει 1000 κομμάτια. Η μία διάσπαση ακολουθεί την άλλη. Και η κρίση στο γάμο και οι πορνείες και οι μοιχείες είναι σούπερ αυξημένες ακόμα ύστερα από τόσα χρόνια σήμερα στην περιοχή της Κορίνθου. Τώρα, πότε πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος όταν κάναμε τις πράξεις, πότε πηγαίνει στην Κορίνθο? Πού είχε πάει και πήγε στην Κορίνθο? Το ξεχάσατε και πού να θυμάστε τώρα. Αρκετοί κάνατε τις πράξεις. Είχε κατέβει στον Άριο Πάγο στην Αθήνα. Και εκεί προσκολήθηκαν σε αυτόν κάποιοι, οι δάμαρες και τα λοιπά, έτσι. Και από εκεί έφτασα, λέει, στην Κόρινθο. Αν ζήσουμε πρώτο εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο, θα δούμε πώς έφτασα. Με τρόμο, με φόβο, με ασθένεια, με τρόμο πολύ. Και αποφάσισα, θα δούμε αν ζήσουμε πρώτο εδώ, με τι κίνητρο πάει, με τι σκοπό, να μην ξέρω μεταξύ σας ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Εκεί που πάει, με πρόνοια Θεού, ξεκινάει μόνος, αλλά με πρόνοια Θεού, μετά από ένα σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, συναντά ένα ευλογημένο ζευγάρι, όπου αυτοί είχαν φύγει από τη Ρώμη, όπου με διάταγμα του Κλαβδίου Κέσαρα, υποχρεωτικά όλοι οι Εβραίοι ήταν εβραϊκής καταγωγής, έφυγαν από τη Ρώμη, έφτασαν στην Κόρινθο, και τι δουλειά, ποιο ζευγάρι άλλη μια φορά? Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, με τους οποίους ο Παύλος ήταν, λέει ο λόγος του Θεού, ομότεχνος. Έκανε την ίδια τέχνη. Ποια τέχνη? Tent makers, έτσι. Σκηνοποιεί και μέσω αυτού του ζευγαριού ενημερώνεται ο Παύλος, παίρνει λεπτομέρειες και πληροφορίες. Όταν κάναμε προσδρομέως, θυμηθείτε, τη λίστα των χαιρετισμών για τόσα πολλά άτομα, τα οποία ποτέ δεν τα είδε προσωπικά, τουλάχιστον μέχρι να πάει στη Ρώμη, δεν τα είχε δει όταν γράφει την επιστολή προς Ρωμαίους. Είχε όμως μάθει λεπτομέρειες αναλυτικότατα από τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, από την Πρίσκυλα και τον Ακύλα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει με το ζευγάρι αυτό το έργο του Θεού, και πάλι από τις πράξεις των Αποστόλων είναι εντυπωσιακό, για να δω τι θυμάστε. Πηγαίνει, λέει, στην Κόρινθο με τρόμο, με ασθένεια και με φόβο πολύ. Ποιος τον ενθαρρύνει και με ποιο τρόπο στην Κόρινθο? Και είναι εντυπωσιακό. Για θυμηθείτε, τα κάναμε τις πράξεις. Όχι. Πού να θυμηθείτε τώρα ποιος τον ενθαρρύνει? Ο ίδιος ο Κύριος. Με ποιο τρόπο? Άιτε. Μπράβο. Θάρη Παύλε, μη φοβάσαι, εκπληκτικό αδελφοί, και κρατήστε το. Γιατί έχω στην Κόρινθο, τι έχεις Κύριε? Πέστε το. Λαό πολύ. Αυτό είναι θαύμα Θεού. Μέσα σε ένα κέντρο που δεσπόζει η αμαρτία, μέσα σε ένα κέντρο που δεσπόζει το πνεύμα της πορνείας, της μοιχείας, της αμαρτίας, με τον ναό της Αφροδίτης, με χίλιες ιέριες, εκεί ο Θεός έχει λαό. Λίγο λαό? Όχι, πολύ λαό. Και σε μια από τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, την Πέργαμο, που φτάνει η αμαρτία στο ζενίθ, εκεί όπου, λέει, έχει ο Σατανάς το θρόνο του, εκεί ο Κύριος είχε την εκκλησία του. Ακούστε κάτι, αδελφοί. Πρόβλημα σε ένα έθνος υπάρχει, ακούστε. Πρόβλημα σε μια περιοχή υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει ούτε μία εκκλησία. Άλλη μια φορά. Πρόβλημα σε ένα έθνος, πρόβλημα σε μια περιοχή υπάρχει εκεί που δεν υπάρχει μια εκκλησία του Χριστού. Αν υπάρχει έστω και ένας μικρός πυρήνας γνήσιων πιστών παιδιών του Θεού, προσέξτε, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Σε μια πόλη λοιπόν που ξεχυλίζει ασωτεία, ξεχυλίζει ανομία, ο Θεός έχει λαό, και μάλιστα λαό πολύ. Ερώτηση. Στην πόλη που ζούμε, που φτάνει το 1 εκατομμύριο, αν δεν το ξεπέρασε έγινε τα προάστια. Έχει ο Κύριος λαό. Τι λέτε? Δεν ξέρω αν θα έχει πολύ, αλλά έχει. Με προσευχή, με σοφία, με νου Χριστού, θα πάμε να τον βρούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ενθάρρυνση από αυτό. Επειδή έχω λαό πολύ, εσύ πήγαινε να κήρυξεις. Τι κάνει στην ουσία η Εκκλησία, αδελφοί? Βγαίνει έξω με σιγουριά. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας στη Σαμαρίτιδα. Μάλλον στους μαθητές εξαιτίας της Σαμαρίτιδας, όταν τον είδανε, ραβή, φάγετε, μόνο φαγητό είναι ένα πράτο, το θέλημα του έψανε τόσο πατρός κλπ. Σηκώστε τα κεφάλια σας. Τα χωράφια είναι ήδη λευκά προς θερισμό, για να τις πει. Ο θερισμός είναι λίγος, έτσι της είπε.
Πολύς.
Ποιοι όμως είναι λίγοι?
Οι εργάτες.
Γι' αυτό κάτι που δεν το κάνουμε, αδέλφοι. Παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες. Πρόσεξε τώρα. Αν έχεις ελεηθεί και είναι έλεος, δεν είναι θέμα αξίας, εντάξει, να έχεις παιδί και ιδίως αγόρι, αν κάνεις αυτή την προσευχή, σφίξε το ζωνάρι σου. Αν είναι προϊόν Αγίου Πνεύματος αυτή η προσευχή, σφίξε το ζωνάρι σου, γιατί μπορεί ο Θεός να καλέσει τον κανακάρι σου. Και τότε να το θεωρήσεις σαν το ύψιστο προνόμιο, το παιδί σου. Να υπηρετήσει το Θεό κι ας είναι χιλιόμετρα μακριά. Καλύτερα πολύ μακριά μου και στο θέλημα του Θεού, παρά δίπλα μου και έξω από το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν στην Κόρινθο, ο Κύριος, εκεί που ξεχύλιζε η ανομία, δόξα στο όνομά του, είχε το δικό του λαό. Και ο Παύλος με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα πραγματικά έστησαν μια εκκλησία που ευλογήθηκε, μια εκκλησία που θα δούμε στο σύνολό της δεν έμεναν πίσω σε κανένα χάρισμα πνευματικό, αλλά μια εκκλησία που στην πορεία άρχισε να έχει σοβαρότατα προβλήματα, και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και με τις επιστολές του και με τις επισκέψεις του να τακτοποιήσει αυτά τα προβλήματα, να δώσει απαντήσεις, να τα βάλει στη σωστή σειρά, να χτυπήσει τις καταχρήσεις, αν ζήσουμε στο δεύτερο μέρος πρώτου Θεός την Άνοιξη, αν ζήσουμε το 13 και μιλήσουμε αναλυτικά για τα θέματα των χαρισμάτων, να βάλει τα πράγματα σε μια σωστή σειρά και στη σωστή τάξη. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την εισαγωγή, ξεκινάμε πρώτο κεφάλαιο, όπου ξεκινάει με χαιρετισμούς όπως κάνει ο Παύλος και με ευχαριστίες, και με την πρώτη λέξη κιόλας αναντήρητα μας γνωστοποιεί για το ποιος είναι ο συγγραφέας. Είναι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος και ένας μεγάλος αριθμός των Αποστολικών Πατέρων, ο Κλήμης Ρώμης και τα λοιπά, και άλλοι δεν έχουν την παραμικρή αμφιβολία ότι συγγραφέας της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής είναι αυτός ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Για προσέξτε πώς συστήνει τον εαυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό. Παύλος, σημειώνουμε το οποίο με τη λέξη κλητός. Αυτό προηγείται του Απόστολος. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Ξεκινώντας από το υπόδειγμα, το παράδειγμα του Χριστού μας, κανένας στο έργο του Θεού, στην πενταπλή διακονία, για να θυμηθούμε ποια είναι η πενταπλή διακονία, έδωσε πρώτον... Όχι.
Αποστόλους.
Αποστόλους. Μετά...
Προφήτες. Προφήτες.
Ευαγγελιστές. Τρία. Μάλλον δύο προφήτες. Δεν πειράζει, δύο, ναι. Προφήτες. Τέσσερα. Τα βάζει μαζί. Προσέξτε, γιατί η μόνη κατηγορία που πάει πάντα μαζί, ποιμένας και διδασκάλος. Ενώ στα άλλα είναι ο καθένας μόνος του, ποιμένας και διδασκάλος. Αυτός που ποιμένει πρέπει να διδάσκει, αυτός που διδάσκει πρέπει να ποιμένει. Εάν μια εκκλησία διδάσκει και δεν ποιμένει, έχει πρόβλημα. Αν ποιμένει και δεν διδάσκει, πάλι έχει πρόβλημα. Η εκκλησία διδάσκεται και ποιμένεται. Ένας εργάτης του λόγου και διδάσκει και ποιμένει. Διδάσκει τα πρόβατα και εξοδεύει χρόνο με τα πρόβατα. Ποιμένες και διδασκάλους. Κοιτάξτε αυτά, προσέξτε. Όλη η εκκλησία στο σύνολό της μπορεί να κυμαίνεται σε όλα αυτά. Σε όλα αυτά. Όμως, από το σύνολο, γιατί όλοι είμαστε ιερείς και βασιλείς, εντάξει, Από το σύνολο όμως της Εκκλησίας, το Πνεύμα το Άγιο θα καλέσει κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο κάποιους να είναι αυτό, κάποιοι αυτό, 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 αυτό. Προσέξτε, στην πενταπλή αυτή διακονία πάντοτε θα προηγείται η κλίση, το κάλεσμα του Θεού και μετά η αποστολή. Τώρα, ποιος θα αναγνωρίσει την κλίση του Θεού, το κάλεσμα του Θεού? Προσέξτε το πάρα πολύ. Το λέγαμε και σε άλλα μαθήματα, κάποιοι ήσασταν. Ποιος θα αναγνωρίσει την κλίση, το κάλεσμα του Θεού? Γιατί στους κύκλους μας γίνονται τρελά πράγματα. Ο Κύριος δεν μου είπε να πάω εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Ο Κύριος είπε να πας εκεί. Ερώτηση. Ποιο πνευματικό σώμα το διέκρινε? Ποιο πνευματικό σώμα το δέχτηκε? Ποιο πνευματικό σώμα σε ευλόγησε και σε απέστειλε? Θυμηθείτε όταν κάναμε τις πράξεις στο 13ο κεφάλαιο. Ήσανε, λέει, στην υπάρχουσα εκκλησία. Τι ήτανε? Προφήτε την έσκε, διδάσκαλοι. Και ενώ, λέει, νίστευαν, λειτουργούντον αυτόν τον Κύριο, είπε το Πνεύμα το Άγιο με προφητική φωνή. Τι είπε το Πνεύμα το Άγιο? Σε ποιους απευθύνθηκε το Άγιο Πνεύμα? Θα πούμε σε ποιους δεν απευθύνθηκε το Άγιο Πνεύμα πρώτα. Δεν απευθύνθηκε στον Παύλο και στον Βαρνάβα. Σε ποιους απευθύνθηκε για τον Παύλο και τον Βαρνάβα? Στην Εκκλησία. Χωρίσατε εις εμέ τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο το οποίο προσεκάλεσε αυτούς. Και ενώ νίστευαν, μπαίνουν σε έξτρα νηστεία. Και αφού, λέει, ενίστευσαν και προσευχηθέντες, πείτε τη συνέχεια. Όχι. Απέστειλαν αυτούς. Προσέξτε, απέστειλαν αυτούς. Η συνέχεια τι λέει? Πεμφθέντες λοιπόν αυτοί υπό του Πνεύματος του Αγίου, για να τα βάλουμε και τα δύο, ποιοι απέστειλαν? Η Εκκλησία. Και τελικά ποιος τους αποστέλει? Το Άγιο Πνεύμα. Αλλά προσέξτε, πίσω από κάθε κλίση και αποστολή υπάρχει ένα σώμα πνευματικό. Στην περίπτωση του Παύλου, με ποιο τρόπο υπήρξε εξουσία πνευματική πάνω του και δεν έφυγε μόνος του? Με δύο περιπτώσεις. Ποιες ήταν αυτές? Στην αρχή αμέσως κιόλας. Ο Ανανίας. Κύριε, κάνει δύο ερωτήσεις στο αδρόμι του Δαμασκού στον Χριστό. Ποιος είσαι? Οι δύο πόλοι της πνευματικής ζωής και τι θέλεις να κάνω. Μέχρι που να πεθάνουμε σε αυτούς τους δύο τους πόλους. Μια ζωή θα τον γνωρίζω και μια ζωή θα είμαι έτοιμος όσο διαρκέσει η προσωρινότητά μου, τι να κάνω. Αν χρειαστεί να αλλάξω ταχύτητα, να την αλλάξω πνευματική και κατεύθυνση. Πήγαινε εκεί πέρα, το στέλνει και θα σου λαλυθεί τι θα κάνεις. Και ποιον στέλνει? Γιατί δεν τον στέλνει κατευθείαν? Στέλνει ένα μαθητή να τον διακονήσει και να του δώσει την προοπτική του σώματος. Με ποια λέξη, με ποια φράση? Άντε, βάζει τα χέρια πάνω και τι του λέει? Άιντε, άιντε! Σαούλ, τι! Αδελφέ, δεν είσαι μόνος σου τώρα. Στους κύκλους μας, προσέξτε, παίρνουμε άδεια που λέμε στο στρατό από τη σημαία, όχι έτσι. Σε κάλεσε ο Κύριος, ωραία. Θα υπάρχει ένα σώμα να αναγνωρίσει αυτό το κάλεσμα. Θα υπάρχει μια πνευματική εξουσία που θα το διακρίνει, που θα προσευχηθεί, που θα σε ευλογήσει και που θα σε αποστείλει. Και εσύ θα είσαι υπόλογος σε αυτό το σώμα. Θα δίνεις λόγο. Και αυτό το σώμα, αν διακρίνει ο Θεός να φυλάει ότι πας να φαλτσάρεις, οπ, θα σε γυρίζει πίσω. Έτσι λοιπόν είναι κλητός, ο Κύριος τον κάλεσε, Απόστολος, για προσέξτε κάτι, Χριστού Ιησού. Σημειώστε την επόμενη φράση που είναι σημαντική. Η επόμενη φράση είναι τόσο σημαντική, αδελφοί, που δεν περιορίζεται μόνο στην κλίση της πενταπλής διακονίας, αλλά περιορίζεται, προσέξτε, σε οτιδήποτε θα κάνουμε στη ζωή μας. Διαθελήματος Θεού. Κάποιες από εδώ είσαστε μόνο νοικοκύρες. Εάν μπορείς να πεις το όνομά σου και μετά νοικοκυρά διαθελήματος Θεού. Αμήν. Τσαγκάρης διαθελήματος Θεού. Έρχονται νιάτα, τώρα που είναι και οικονομικό πρόβλημα, που έχουν βρει ένα επάγγελμα. Μία από τις ερωτήσεις που τους κάνω έρχονται με ανησυχία. Έλα εδώ. Αυτό που κάνεις τώρα επαγγελματικά, με ειλικρίνεια, πιστεύεις ότι σε αξιοποιεί στο φουλ, στο ζενίθ, ως πλάσμα, ως δημιούργημα του Θεού? Και βγάλε στην άκρη το έργο, άστο το έργο στην άκρη. Οι πιο πολλοί, εκεί είναι εντυπωσιακό, οι πιο πολλοί σκέπτονται και λένε όχι, ωραία. Άρα υπάρχει κάτι άλλο. Επαναλαμβάνω, βγάλε την προοπτική του Θεού, άστο. Γενικά στη ζωή. Υπάρχει κάτι άλλο. Ξεκίνα με ειλικρίνεια και ταπείνωση να προσεύχεσαι και πει στο Θεό, Κύριε, είμαι πλάσμα σου, είμαι παιδί σου. Οδήγησέ με στο επάγγελμα εκείνο που θα αξιοποιήσει τον πυλό μου στο φουλ και στο ζενίθ, ώστε να μπορώ 100% αναντήρητα να λέω Γούδας Γιώργος, π.χ. δικηγόρος διαθελήματος Θεού. Σε βιοτεχνία διαθελήματος Θεού. Να είμαι σίγουρος ότι αυτό που κάνω αξιοποιεί εμένα ως δημιούργημα του Θεού στο φουλ, στο ζενίθ. Να είμαι ικανοποιημένος. Μέχρι να το βρεις αυτό όμως, στο επάγγελμα που το έλεος του Θεού σου έχει δώσει τώρα, δώσ' τα όλα. Δώσε τον καλύτερο εαυτό σου. Γιατί υποχρεούσε να θρέψεις τον εαυτό σου, αν είσαι single, και αν αυτό σου δώσει οικογένεια, την οικογένειά σου. Συνεπώς, αυτό που απαγορεύεται είναι η ανεργία και η αεργία. Εντάξει. Δεν θα είμαι αργός. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ για τα προστοζή. Ό,τι μπορώ. Θα κάνω αιτήσεις, θα ψάξω εφημερίδες, θα κάνω αγκαρίες. Ό,τι μπορώ. Ενώ ανοίγομαι στο Θεό να μου οδηγήσει έτσι ώστε οτιδήποτε κάνω να είμαι σίγουρος και να βάλω τη φρασούλα διαθελήματος Θεού. Και σωσθένης ο αδελφός, αυτό είναι εντυπωσιακό, ο σωσθένης κάποτε δεν ήταν αδελφός. Εντάξει. Αλλά ήταν εκεί κοντά και παρατηρούσε και κάποια στιγμή η χάρη του Θεού τον άγγιξε. Για προσέξτε στο 2 τώρα, τη εκκλησία του Θεού, όπα. Τι νος είναι η εκκλησία? Του Θεού, ακούω. Η εκκλησία λέει του Γούδα, η εκκλησία του Κατσάρκα, του Καλοτεράκη, σοβαρά. Δόξα στο Θεό που δεν είναι του Γούδα και του Κατσάρκα και του Καλοτεράκη και του Πατσαόρη. Αλίμονος στην εκκλησία αν ήταν του Γούδα, του Κατσάρκα. Η εκκλησία είναι του Θεού και πιο συγκεκριμένα η εκκλησία είναι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την οποία προφήτευσε και είπε ότι θα κάνει κάτι που να είστε σίγουροι ότι θα το κάνει. Τι θα κάνει? Θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και απόψε είμαστε μια βραδιά, μια μέρα τελειώνει, μια βραδιά πιο κοντά σε αυτό. Αυτό θα γίνει, αδελφοί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Αυτό θα γίνει. Θα την οικοδομήσει την εκκλησία του και σε αυτό που ο Κύριος χτίζει, πύλες Σάδου δεν ισχύουν. Το ερώτημα είναι σε αυτό που χτίζει ο Κύριος. Στη γενιά μου θα πάρω μέρος? Αυτό είναι το σημαντικό. Άλλη μια φορά. Σε αυτό που ο Κύριος χτίζει, στη γενιά μου θα πάρω μέρος. Γι' αυτό η προσευχή. Κύριε, τι χτίζεις στη γενιά μου? Τι μου αναλογεί στην προσωρινότητά μου? Θέλω να το βρω. Μην τη φοβάστε τη γνήσια εκκλησία. Είναι το πιο σίγουρο που θα γίνει. Και επειδή ο Κύριος προφητεύοντας υποσχέθηκε ότι θα το κάνει, θα το κάνει. Όπως ποιο άλλο ζήτησε από τον Πατέρα, πίστεψε το, ταύτισε τη ζωή της προσευχής σου με αυτό και περίμενε να εκπληρωθεί στη γενιά σου, έστω και σε ένα βαθμό, και αν ο Κύριος καθυστερήσει να έρθει στη γενιά των παιδιών σου, των εγγόνων σου. Τι άλλο ζήτησε που το χρειάζεται δραματικά και απελπισμένα, σας το έχω πει τόσες φορές, Ιωάννης 17:26, ποιο είναι αυτό? Ναι, πιο συγκεκριμένα, πώς το είπε στον Πατέρα? Μίλησε προφητικά στον Πατέρα. Θυμίζω. Όχι. Εφανέρωσα είναι το τελευταίο εδάφιο της απίστευτης προσευχής, της πιο εκπληκτικής προσευχής, όπου το δεύτερο πρόσωπο, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, προσεύχεται στον πρώτο, τον Πατέρα Θεό. Δεν υπάρχει προσευχή σαν κι αυτή που να βγει και από τον πλανήτη Γη στον θρόνο του Θεού. Λέει στον Πατέρα, εφανέρωσα, εγνώρισα αυτή στο όνομά σου, λέει το κείμενο, και μιλάει προφητικά. Και γνωρίσω και θα το φανερώσω. Με τι κίνητρο? Για να είναι, λέει στον Πατέρα, η αγάπη με την οποία με αγάπησες. Σε αυτούς, εν αυτής, και τι άλλο? Και εγώ εν αυτής. Εντάξει. Προηγούμενος έχει πει για να είναι ένα. Λοιπόν, αυτό πίστεψέ το. Βγες την προσευχή και πες, Κύριε, και σήμερα, πανελλαδικά και διαδογματικά, γνωρισέ μας στην Ελλάδα το όνομα του Πατέρα. Έτσι ώστε η αγάπη με την οποία ο Πατέρας σε αγάπησε να είναι σε μας και εσύ να είσαι σε μας. Κύριε, φέρνε τις ζωντανές σου πέτρες μαζί Γιατί σήμερα, προσέξτε, στην Ελλάδα, δόξα στον Θεό, ο Θεός έχει για τα δεδομένα μας αρκετές έως πολλές ζωντανές πέτρες, ζωντανούς λίθους. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν έχει κατοικητήριο. Οι ζωντανές πέτρες είναι σκόρπιες. Και επειδή δεν έχει κατοικητήριο ενωμένο, δεν έχει πνευματικό στρατό. Εντάξει, δεν έχει πνευματικό στρατό. Καθένας κάνει ό,τι θέλει. Οι διακονίες συμπίπτουν, οι εκστρατείες συμπίπτουν, τα συνέδρια συμπίπτουν, γίνεται το σώσιμο. Εντάξει. Αυτό σάρκα δεν μπορεί να το κάνει. Το ζήτησε όμως ο Υιός του Θεού. Και εσύ στη γενιά σου πρέπει να το πιστέψεις. Και η κάθε τοπική εκκλησία να ταπεινωθεί και να δεχτεί ότι δεν τα ξέρει όλα και ότι χρειάζεται δραματικά και απελπισμένα την άλλη κυψέλη. Και η άλλη την άλλη και η άλλη την άλλη. Εντάξει. Έτσι λοιπόν είναι η εκκλησία του Θεού. Για προσέξτε. Τι ούση εδώ τώρα εν Κορίνθο. Για προσέξτε κάτι.
Θα σβήνουμε αυτά. Μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε τις εξής έννοιες. Προσέξτε. Έχουμε η Εκκλησία του Θεού. Στο σύνολό της, η οποία ονομάζεται... Πώς ονομάζεται όταν κάναμε... Όχι. Παγκόσμιο. Θα σας πούμε με ποια έννοια, αόρατη εκκλησία. Τι θα πει αυτό? Παγκόσμια εκκλησία με την έννοια ότι αποτελείται από το σύνολο όλων των λυτρωμένων, από κάθε γλώσσα, έχουμε και την αδελφή μας εδώ πέρα, από Κορέα, έτσι, λαό και έθνος, δόξα στον Θεό. Αυτή την εκκλησία λέμε αόρατη γιατί μόνο ο Κύριος την ξέρει. Εσύ τι λες τώρα τι γίνεται στην Αφρική, σε χωριά και τα λοιπά, στο Ισλάμ? Μόνο ο Κύριος την ξέρει. Τώρα, αυτή η παγκόσμια εκκλησία η αόρατη, προσέξτε, εκφράζεται σε τοπικά πλαίσια. Σε τι εκφράζεται? Σε τοπικά πλαίσια. Έτσι. Εδώ λοιπόν η Κόρινθος αποτελεί ένα κομμάτι έκφρασης σε τοπικά πλαίσια της παγκόσμιας παύλα αόρατης εκκλησίας του Χριστού. Εντάξει. Και αυτή η εκκλησία τώρα ερχόμαστε σε αυτό που είπε ο Θανάσης, αποτελείται από τη λεγόμενη θριαμβεύουσα εκκλησία, όσα αδέλφια πήγανε στη δόξα, και από το σύνολο των λυτρωμένων που εξακολουθούν να ζουν σε αυτό το σκήνομα. Και πώς λέγεται αυτή η εκκλησία? Στρατευωμένη εκκλησία. Εντάξει. Θριαμβεύουσα, στρατευωμένη εκκλησία. Εδώ λοιπόν η εκκλησία του Θεού έχει μια έκφραση τοπική στην Κόρινθο. Και τώρα πάμε σε δύο έννοιες αντίστοιχες. Για προσέξτε. Και βέβαια στο κείμενο φαίνεται πολύ καθαρά όπου, για προσέξτε κάτι, για προσέξτε κάτι, σε ποιους στέλνει την επιστολή, προσέξτε. Για προσέξτε σε ποιους τη στέλνει. Μεταφράσεις έχει γούστο. Για να δω ποιος έχει την καινούργια μετάφραση της βιβλικής εταιρείας. Ποιος την έχει? Για διάβαση να δείτε τη διαφορά. Διάβασε το εδάφιο 2.
Προς τους πιστούς της Εκκλησίας του Θεού στην Κόρινθο, που ο Ιησούς Χριστός ξεχώρισε και τους κάλεσε να γίνουν άγιοι, καθώς τους εκείνους.
Εντάξει. Εντάξει, δεν το βάλω πολύ σε άλλες περιπτώσεις. Υγειασμένης, για προσέξτε. Εν Χριστώ, όπα. Σε ποιους στέλνει την επιστολή? Όχι, περίμενε. Στους σε ανθρώπους που, για προσέξτε, εν Χριστώ, τι είναι?
Αγιασμένοι.
Το υγειασμένοι στη χρόνος είναι? Παρακείμενος. Που σημαίνει ότι ποια διαφορά του έχω λύσει με το Έλισσα, να θυμηθούμε από το γυμνάσιο. Ποια διαφορά του έχω λύσει με το Έλισσα?
Έγινε κάτι και τελείωσε, ενώ το παρακείμενος έχει τα αποτελέσματα.
Α, μπράβο. Εντάξει, μια πράξη που έγινε, ξεκίνησε στο παρελθόν και τώρα που τους γράφει την επιστολή, τα αποτελέσματα ισχύουν άμεσα. Οι παραλήπτες λοιπόν, για να δούμε την ταυτότητά τους. Οι παραλήπτες είναι υγειασμένοι, τελεία και παύλα. Για προσέξτε όμως πού, εν Χριστώ. Η πνευματική τους θέση. Πού δεν είναι αγιασμένοι? Στην εμπειρία τους. στην εμπειρία τους. Και αυτές οι δύο θέσεις εναλλάσσονται στο Λόγο του Θεού πάρα πολύ συχνά και αν δεν κάνουμε αυτή τη διάκριση θα βγάλουμε τρελά πράγματα. Αποδίδεται λοιπόν η επιστολή στους υγειασμένους εν Χριστώ και αμέσως μετά, για προσέξτε, αμέσως μετά κλητής Αγίης. Τώρα αυτό είναι στην εμπειρία τους. Αυτοί που αγιάστηκαν εν Χριστώ ως προς την πνευματική τους θέση, ένας απόλυτα Άγιος Θεός χάρη τη Θεού και δυνάμει του αίματος τους βλέπει Άγιους, θα πούμε και θα θυμηθούμε γιατί, καλούνται τώρα στην εμπειρία τους να γίνονται Άγιοι. Και θυμίζω εδώ τι θα πει αγιασμός, έτσι επιγραμματικά. Αγιασμός σημαίνει γίνομαι στην εμπειρία μου, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, ότι η χάρη του Θεού με έκανε εν Χριστώ. Εντάξει, για προσέξτε τώρα στην ίδια επιστολή. Ως προς τη θέση του στην εν Χριστώ, τι είναι? Αγιασμένοι. Ως προς την εμπειρία του, τρίτο κεφάλαιο, ενώ είναι μεταξύ σας έχθρες και διχόνιες, δεν είστε τι, θα το δούμε αν ζήσουμε. Σαρκικοί. Και περιπατείτε κατά άνθρωπο, άλλη μια φορά. Στη θέση του εν Χριστώ τι ήταν? Αγιασμένοι. Στην εμπειρία του τι ήταν? Σαρκική. Και θα πρέπει ο σαρκικός να μετανοήσει και να γίνει πνευματικός. Εντάξει. Έτσι λοιπόν οι παραλήπτες, προσέξτε, στα μάτια ενός απόλυτα Άγιου Θεού εν Χριστώ είναι αγιασμένοι. Και επειδή έτσι τους βλέπει ο Θεός, καλούνται να γίνουν έτσι και στην εμπειρία του. Γι' αυτό Κολοσσαίς επιστολή τρίτο κεφάλαιο ξεχωρίζει ο Απόστολος Παύλος από την εν Χριστώ θέση τρία στοιχεία. Ενδύθητε λοιπόν ως, τρία στοιχεία ακούω, ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι. Στοπ. Είναι σαν να τους λέει ο Θεός, για ελάτε εδώ. Ξέρετε τι είσαστε στα μάτια του. Ξέρετε πώς σας βλέπει. Είσαστε εκλεκτοί, είσαστε Άγιοι και είσαστε αγαπημένοι. Έτσι σας βλέπει, έτσι σας θεωρεί, έτσι σας λογαριάζει. Συμπεριφερθείτε λοιπόν ανάλογα. Συμπεριφερθείτε λοιπόν ανάλογα. Στην Κόρινθο θα πει, θα το δούμε αργότερα, εντάξει. Καθαριστείτε από την παλαιά ζήμη, εμπειρικά, καθώς είστε άζημοι, η θέση του πνευματική. Εντάξει, στους Φιλίππους, τον κάναμε στους Φιλιππίσιους επιστολή. Όχι ότι έλαβα το βραβείο ή έγινα ήδη τελείως. Και λίγο πιο κάτω. Όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι. Τώρα, έγινα τέλειος ή δεν έγινα τέλειος? Και το ένα και το άλλο. Όσοι λοιπόν είμαστε τέλειοι, πού τέλειοι είμαστε? Εδώ. Το δεν έγινα τέλειος, πού? Στην εμπειρία. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστος έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Ένα λεπτάκι. Γιατί με δικαιώνει? Όχι, δεν με συγχωρεί, με δικαιώνει. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Δικαιώνει σημαίνει η υπόθεσή μου εκδικάστηκε. Γιώργος Γούδας σε τιμιγορία απόλυτα δίκαιος. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού. Γιατί με δικαιώνει, αδελφοί? Με δικαιώνει ώστε μπροστά στα μάτια ενός απόλυτα Αγίου Θεού, ακατάκριτος, χάρη τη Θεού και δυνάμει του αίματος, να ξεκινήσω μία σχέση μαζί του, μέσα από την οποία θα μου χορηγείται η Θεία Ζωή. Και θα μορφώνεται ο Χριστός μέσα μου και μέσα από μένα θα εκφράζεται προς τα έξω με δύο πράγματα. Θυμίζω πια, με καρπό Αγίου Πνεύματος, στα εννιά συστατικά, και με χρήσμα και με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Στο βαθμό που μου χορηγείται Θεία Ζωή, μπορώ να τα εκφράσω αυτά τα δύο. Στο βαθμό που δεν μου χορηγείται Θεία Ζωή, δεν πανάρχεσαι σε βιβλικά κέντρα, δεν πανάρχεσαι να μελετάς, να διαβάζεις, τίποτα δεν γίνεται. Θα συναντώ εκείνον με παρησία, γιατί το αίμα με έκανε ακατάκριτο, με αγάπησε τέλεια, μου έδωσε μια καθαρή καρδιά, με δικαιώνει και έχω ειρήνη για να ξεκινήσω μια σχέση στην οποία εκτίθεμαι, του λέω πόσο κάθαρμα και πόσο παλιάνθρωπος και το μάρι είμαι, στην εμπειρία μου, ενώ με πίστη διακηρύττω ότι είμαι Άγιος, αγιασμένος, εκλεκτός εν Χριστώ Ιησού. Πρόσεξε τώρα, όταν θα εκτίθεσαι, θα δέχεσαι τα χάλια που σου δείχνουν οι ακτίνες αγιασμού. Αλλά η αναλογία θα είναι 5 προς 1, δηλαδή μία ματιά στα χάλια μου και πέντε ματιές στο τι με έκανε η χάρη εν Χριστώ Ιησού. Μου έδειξε ο Θεός ότι είμαι φιλίδωνος, ότι είμαι χερέκακος, ότι είμαι ράθυμος πνευματικά, ότι έχω πικρία, ότι έχω νεύρα, ότι έχω... Κύριε, ναι, θυμώνω, εκρήγνη με, αλλά σε ευχαριστώ γιατί σπέρμα δικό σου μένει μέσα μου. Σπέρμα δικό σου μένει μέσα μου. Σε ευχαριστώ γιατί λες μου δώσες πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφρονισμού. Επιστρέφεις. Κύριε, είμαι ζηλιάρης, αλλά σε ευχαριστώ γιατί γεννήθηκα από σένα. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ είσαι η δικαιοσύνη μου, ο αγιασμός μου, η απολύτρωσή μου. Η αναλογία θα είναι 5:1. Εντάξει, δεν θα δώσεις έμφαση στα μεταπτωτικά αποτελέσματα και στη σάρκα τη στιγμή που έγινες παιδί του Θεού. Την έμφαση θα τη δίνεις στο τι η χάρη του Θεού έχει κάνει, χωρίς να παραβλέπεις ποτέ τα εκάστοτε χάλια σου και τα εκάστοτε χάλια μου. Εντάξει, λοιπόν, υγειασμένης εν Χριστώ Ιησού, κλητής αγίης. Εντάξει, αυτοί που αγιάστηκαν εν Χριστώ, τετελεσμένο γεγονός, στην εμπειρία τους αγιάζονται. Για προσέξτε, συν πάση, πάρα πολύ σημαντικό, σε χρόνο διάρκειας. Και εδώ θυμίζω, όταν μελετάμε τον Λόγο του Θεού, δίνουμε έμφαση και σημασία στους χρόνους διάρκειας των ρημάτων και των ρηματικών τύπων. Συν πάση της επικαλουμένης το όνομα. Όπα, αδελφοί, ζω με ένα όνομα. Ζω με ένα όνομα. Προσέξτε, δεν ζω με ένα βιβλίο. Άλλη μια φορά. Δεν ζω με ένα βιβλίο, λέει η μάνα, λέει η γιαγιά. Η μάνα στο παιδί, η γιαγιά στο εγγόνι. Διάβασες, λέει, μωρό μου, τη γραφή. Διάβασα. Μπράβο, παιδί μου, πάει στην εφηβεία και φεύγει στον κόσμο. Αυτό το βιβλίο θα σε πηγαίνει στον συγγραφέα του βιβλίου. Αυτό το βιβλίο θα σε πηγαίνει στο πρόσωπο. Αν αυτό το βιβλίο δεν σε πηγαίνει στο πρόσωπο, το πρόσωπο σε αλλάζει, δεν σε αλλάζει το βιβλίο. Έκαναν το λάθος αυτό οι Φαρισαίοι. Ερευνούσαν τις γραφές γιατί νόμιζαν ότι έτσι έχουν ζωή. Πλην τους λέει ο Χριστός, δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Τους επικαλουμένους στο όνομά σου. Όταν έρθει, υποσχέθηκε να ζήσει, να ζήσουν με τον ερχομό του άλλου παράκλητου. Που ήταν ο ίδιος δια του Αγίου Πνεύματος. Ο άσαρκος λόγος γίνεται πνεύμα που ζωοποιεί. Πνεύμα ζωοποιούν και μπαίνει μέσα μου και μέσα σου. Συνεπώς, δεν θα ζήσω με ένα βιβλίο. Θα ζήσω με ένα πρόσωπο. Δεν θα ζήσω με μαθήματα και με μηνύματα από το ίντερνετ. Θα ζήσω με ένα πρόσωπο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα χρησιμοποιήσει χάρη του Θεού πηγαίνοντας στο πρόσωπο. Άλλη μια φορά. Τα μαθήματα που παίρνετε εδώ, σημειώσεις. Τώρα με το ίντερνετ δεν ξέρεις τι να πρωτοακούσεις. Από άλλες διακονίες, το σώσε γίνεται χαμός. Δεν έχουμε χρόνο, θα φύγουμε και τα ούτε το 1/4 δεν θα έχουμε ακούσει. Όμως όλα αυτά ο Θεός τα χρησιμοποιεί μόνο όταν πάω στο πρόσωπο. Εκτίθεμαι με απόλυτη ειλικρίνη. Και το επιτρέπω να εργαστεί στη ζωή μου. Συν πάση με όλους που τη χαρακτηριστικό έχουν στο χρόνο διάρκειας. Επικαλούνται το όνομα του και δίνει, λέει, του Ιησού.
Να μην λέει και του Ιησού, μια χαρά θα είμαστε.
Κείμενο. Λοιπόν, του... Αυτόν επικαλούνται. Και όπως έχουμε πει, κανείς δεν έχει πρόβλημα με αυτό. Τι θα πει Ιησούς, να δω τι θυμόμαστε.
Σωτήρας.
Στοιχειωδώς να αφυπνιστεί η ψυχούλα, δεν είναι κορόιδο να θέλει να πάει στην κόλαση. Έτσι. Οπότε, Κύριε, σώσε με. Και να είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν πήγε. Θυμίζω, κανείς δεν πήγε στον Χριστό επειδή αγάπησε τον Χριστό. Στον Χριστό πήγαμε για να σώσουμε το τομάρι μας. Όπως ο άσχετος γιος πήγε στον πατέρα, όχι γιατί πόνεσε τον πατέρα. Αχ, ο μπαμπάς μου πόσο στεναχωρέθηκε που έφυγα. Έτσι είπε. Εγώ πεθαίνω. Εγώ στερούμαι. Εγώ θα πάω να του πω αμάρτησα, να κάνε με σαν ένα ψυπηρέτσου, να τη βρω εγώ, να ζήσω εγώ. Μετά, όταν βλέπεις μια απίστευτη αγκαλιά, όταν βλέπεις το καλύτερο μοσχάρι για σένα, όταν βλέπεις την πρώτη στερεό, όταν βλέπεις τη χαρά, όταν βλέπεις τη γιορτή, όταν βλέπεις το πανηγύρι. Και φτάνουμε σε αυτό που λέει ο Ιωάννης, εμείς αγαπώμεν αυτόν. Γιατί αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Κανένα πρόβλημα με αυτό. Κανένα πρόβλημα με τον Χριστό. Χριστός είναι ο κεχρισμένος, δεν είναι το επιθετό του. Είναι ο Χριστός, έτσι. Αυτό που έχρισε ο πατέρας, με τρία χρήσματα. Να είναι, θυμίζω, ιερέας προφήτης βασιλιάς. Όλοι οι αφυπνισμένοι πνευματικά θέλουν τον Χριστό να είναι ιερέας. Δηλαδή, ποια είναι η μεσητεία του, ή σας το βάει, η διακονία του τώρα. Ζει πάντα για να. Ποιος δεν θέλει. Αρρωσταίνει η γυναικούλα μου. Κύριε, λέει, σε τι. Το παιδί. Εσύ ο θεραπευτής. Τον θέλουμε ιερέα. Τον θέλουμε προφήτη όταν ανοίγουμε τον λόγο να μας, να μας δίνει φως, να μας τον εξηγεί κτλ. Τον θέλουμε βασιλιά να προστατεύει εμάς τα παιδάκια μας. Με το γιο μας στο στρατό. Τώρα, κύριε, κάλυψέ τον με την προστασία σου που είναι στο στρατό. Εκεί που κολλάει η ιστορία είναι εδώ. Και πρόσεξε κάτι. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δεν ισχύουν αυτά τα δύο. Είναι Κύριος. Γιατί, αδελφοί, θυμίζω, τα σβήνω αυτά. Και θυμίζω την διάκριση μεταξύ αμαρτίας στον ελληνικό και αμαρτίες στον πληθυντικό. Εντάξει. Ξεκινάμε από εδώ. Γιατί υπάρχουν αμαρτίες στον πληθυντικό έργο. Επειδή υπάρχει η αμαρτία στον ελληνικό αριθμό. Όταν λέμε αμαρτίες, θυμίζω, πρώτον, αμαρτίες με, τι λέμε εδώ, συμφωνούμε σε αυτό. Τι λέει ο Ιάκωβος, ο ορισμός του τέλειου άντρα, εάν της δεν πτέεις, λόγο, αυτός είναι τέλειος άντρας, ικανός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Γιατί, γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Και όλοι όσοι είμαστε εδώ και είμαστε έγαμοι, που οι πιο πολλοί είμαστε, το έχουμε παραβιάσει κατ' επανάληψη αυτό. Έχει πονέσει ο ένας τον άλλον με λόγια. Εντάξει. Συμφωνούμε σε αυτό. Πράξεις. Εντάξει. Ποιος από εμάς μέχρι τώρα δεν έχει πει ούτε ένα ψέμα. Θα σηκώσει το χέρι του καμαρού σου. Όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά κολυμπήσαμε στο ψέμα. Κολυμπήσαμε στο ψέμα πριν πάμε στο δημοτικό σχολείο. Ας πούμε, έγραψε η Νίκη, 2 χρονών, όταν ήρθε η Μαρία, γιαγιά. Νίκη, εσύ! Εσύ το έκανες, όχι γιαγιά. Το μωρό το έκανε, ναι γιαγιά. 2 χρονών η Νίκη. Σηκώθηκε το μωρό από το πρώτο μπέμπε, η Μαρία, να γράψουμε τους μαρκαδόρους. Σε 5 δευτερόλεπτα πέταξε η Νικούλα μας 2 ψέματα. Σε ηλικία 2 χρονών. Ερώτηση, ποιος της τα μάθει. Έτσι γεννήθηκε. Εκφύσεως τέκνο, οργής και όλοι μας. Εντάξει. Τι λέμε εδώ, αισθήματα, συναισθήματα. Έχουμε αμαρτήσει με αυτά. Βάλ τα όλα, από όλα πιο μπαξές. Και φυσικά, παραλήψεις. Δεν είναι μόνο έκανα το κακό που δεν έπρεπε να κάνω, δεν έκανα το καλό που έπρεπε να κάνω. Εντάξει. Συμφωνούμε σε αυτά. Ναι ή όχι. Αμαρτία στο πληθυντικό. Γιατί υπάρχουν αμαρτίες στο πληθυντικό. Επειδή υπάρχει αμαρτία στο ελληνικό. Και ποια είναι η αμαρτία στον ελληνικό, θυμόμαστε. Κάναμε σε άλλα μαθήματα. Πολύ απλά. Και τότε θα καταλάβουμε την κυριότητα του Χριστού. Το πλάσμα του Θεού, το δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού μεταπτωτικά, μετά την πτώση, προσέξτε, ζει με Κύριο τη ζωή του, με Θεό τη ζωή του, με αφεντικό τη ζωή του, τον εαυτούλη του. Αυτό είναι η αμαρτία. Η αυτονομία από το Θεό. Θεός είμαι εγώ για μένα. Και επειδή είμαι Θεός εγώ για μένα, έχω αμαρτίες. Όλα αυτά, προσέξτε, εξυπηρετούν εμένα. Γι' αυτό στη σωτηρία τη γνήσια πρέπει να γίνει, θυμίζω, μία εκθρόνηση και μία ενθρόνηση. Ποιος θα εκθρονιστεί από το θρόνο της καρδιάς? Εγώ. Για να ενθρονιστεί εκείνος που από ασύλληπτη αγάπη ενανθρώπισε, ο λόγος σάρξε γένετο, εκείνος που από απίστευτη αγάπη πήγε στο σταυρό του Γολγοθά και πήρε τη θέση μου, εκείνος που αναστήθηκε και εκείνος που με γουστάρει και με αγαπά τόσο πολύ, ώστε με το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπει μέσα μου, ώστε οι 2 ζωές να γίνουν 1 ζωή. Πιστοί που προσπαθούν να ζήσουν το Χριστός Ιησούς χωρίς την κυριότητα του Χριστού, ζούνε μια ζωή γιογιό. Έχετε παίξει με γιογιό? Μία πάνω, μία κάτω. Μία πάνω, μία κάτω. Μία πάνω, μία κάτω. Εντάξει. Τι θα πει κυριότητα του Χριστού? Ο Κύριος λέει και εγώ δεν διαπραγματεύομαι τίποτα. Για παράδειγμα, λαλεί τα αλήθεια έκαστος προς τον πλησίον αυτού. Με ρωτήσει κάτι η γυναίκα μου. τη ρωτήσω εγώ κάτι. Η απάντηση που θα της δώσω, προσέξτε, αλίμονο, αν δεν είναι αλήθεια. Αν τη ρωτήσω κάτι και μου πει αυτό, το δέχομαι. Με ρωτήσει κάτι και πω αυτό, το δέχεται. Και αυτό πρέπει να ρυθμίζει τις σχέσεις μας. Εντάξει. Και με την κυριότητα του Χριστού, η οποία αγγίζει τη συνείδησή μας, πρωτορχικά, η συνείδηση σημαίνει καθαρή εφόρου ζωής. Εις τούτο δε εγώ σπουδάζω, λέει ο Παύλος, να έχω άπτεστη συνείδηση προς το Θεό και προς τους ανθρώπους διαπαντός. Το χαρακτηριστικό λοιπόν όλων των γνήσιων πιστών παιδιών του Θεού είναι ότι επικαλούνται το όνομα του Κύριου, το επικαλούνται για λατρεία, το επικαλούνται για δοξολογία, το επικαλούνται για επέμβαση, το επικαλούνται για έλεος το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και όλοι οι άλλοι σε εισαγωγικά μεσίτες, τα αγγλικά είναι intercessors, προσέξτε, θα τελειώσουν την προσευχή τους. Αν προσευχηθώ εγώ για το Θανάση, θα πω στο όνομά σου Κύριε, λέει σε τον αδελφό. Ενώ ο Χριστός δεν θα πει. Ο Χριστός θα πει στον Πατέρα, ελέησέ του. Δεν χρειάζεται να βάλει κανένας άλλο όνομα. Εντάξει. Εμείς θα βάλουμε πάντα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι ο οντολογικός μεσίτης. Δεν χρειάζεται να βάλει άλλο όνομα στη μέση. Ζει πάντοτε για να μεσιτεύει για μας. Εν παντή τόπο, αυτόν τε και ημών. Τρία, εύχεται στο χαιρετισμό του δύο πράγματα. Πάρα πολύ ευλογημένα. Χάρις ημίν και ειρήνη. Και προσέξτε τώρα στη συνέχεια. Η έκφραση στη συνέχεια είναι άλλη μία απόδειξη της θεότητας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τόσο η χάρη όσο και η ειρήνη έρχονται από δύο πρόσωπα. Και όπως σας έχω πει σε άλλο μάθημα, άλλη μια φορά, εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός, προσέξτε, είναι ο μεγαλύτερος βλάσφημος και ο μεγαλύτερος ψεύτης και ο μεγαλύτερος απατεώνας που πέρασε από αυτόν τον πλανήτη. Άλλη μια φορά. Αν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός, και Θεός είναι ο Λόγος, είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης, και ο Παύλος που γράφει τις επιστολές αυτές κάνει το ίδιο. Διότι σφετερίζεται τίτλους και αξιώματα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, που μόνο ο Θεός τα έχει. Για παράδειγμα, εγώ είμαι το Α και το Ω. Μπορείς να το πεις για τον εαυτό σου? Μπορείς να πεις εσύ, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος? Δεν μπορείς. Μπορείς να πεις για τον εαυτό σου, εγώ είμαι ο Ων, ο Ιν και ο Ερχόμενος? Αυτά τα λέει ο Πατέρας και τα τρία και τα χρησιμοποιεί ο Υιός για τον εαυτό του. Μπορείς εσύ να πεις, ακούσατε ότι αιρέθη, εγώ όμως σας λέγω. Μπορείς εσύ να πεις, εγώ είμαι Κύριος και του Σαββάτου? Και οι Φαρισαίοι το πιάσαν, αδελφοί. Δυστυχώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν το έχουν πιάσει. Και επειδή το πιάσαν οι Φαρισαίοι, σήκωσαν να του ρίξουν πέτρες. Πότε σήκωσαν να του ρίξουν πέτρες, ύστερα από ποια δήλωση? Πριν Αβραάμ γενέστε. Προσέξτε, αν έλεγε εγώ ήμουν, θα πέπαει το στήψο αυτό. Εγώ ημί. Ον δηλαδή. Μετά το εγώ ημί. Για ποιο έργο λέει με κακό με λιθοβολείτε? Δεν σε λιθοβολούμε για έργο καλό. Με κακό. Αλλά σύ άνθρωπος ον ποιείς κάμνης σε αυτόν Θεό. Για προσέξτε τώρα στο 4. Τι γίνεται εδώ? Ευχαριστώ όπα το Θεό μου πάντοτε περί ημών επί τη χάρη του τη Θεού τη δοθήση μην εν Χριστώ Ιησού, ότι εν παντή επλουτίσετε εν αυτό, εν παντή λόγω και πάση γνώση. Ο Παύλος βίωνε έντονα σε όλη του τη ζωή τη διάσταση της ευχαριστίας, αδελφοί. Τη διάσταση της ευχαριστίας, μιμούμενος τον Κύριο, αλλά εδώ και σε όλες τις επιστολές, προσέξτε, ποτέ δεν ευχαριστεί τους πιστούς για οποιαδήποτε ευλογία. Άλλη μια φορά. Ποτέ δεν ευχαριστεί τους πιστούς για οποιαδήποτε ευλογία. Ποτέ κάπου αλλού λέει ευχαριστώ Θεό γιατί αυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη σας. Δεν ευχαριστεί τους πιστούς. Γιατί δεν ευχαριστεί τους? Πήρε παιδιά, σας ευχαριστώ που αυξάνει η πίστη σας και περισσεύει η αγάπη σας, πλεονάζει. Όχι. Γιατί ξέρει πού οφείλεται η αύξηση και της πίστης και της αγάπης. Άντε να σου πω εγώ εσένα, κοίταξε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει αυξηθεί και η πίστη σου και η αγάπη σου. Φρόντισε. Δεν γίνεται, αδελφή. Η χάρη του Θεού θα το κάνει. Αλλά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την προαίρεσή μας. Εγώ την προαίρεση και ο Κύριος τη χάρη και τη δύναμη. Ο Θεός το κάνει. Δεν μπορώ να το κάνω. Και προσέξτε, εδώ είναι το πρόβλημα στον αγιασμό. Για θυμηθείτε, πώς πήγαμε στον Χριστό για σωτηρία. Ελέησέ με. Και δεν συνεχίζουμε έτσι για τον αγιασμό. Στάσου και πες του, ναυάγιο ήμουνα όταν σε πρώτο επικαλέστηκα. Και εμπειρικά ναυάγιο, τιτανικός είμαι, για να προχωρήσω. Πώς θα ανέβω το Εβέρεστ? Δεν έχω αν δεν μου δώσεις. Δεν ξέρω αν δεν μου φανερώσεις. Δεν μπορώ να αλλάξω, ούτε λέει, στη φυσική ζωή μπορώ από μόνος μου να προσθέσω στο ανάστημά μου κάτι που έχει. Πάει το παιδί, ο κύριος αποφασίζει τι ύψος θα έχει. Ένας θα είναι φασούλας, ο άλλος θα είναι του κόρφας. Εντάξει. Στην πνευματική ζωή, εδώ είμαι, ελέησέ με. Ευχαριστώ το... Για προσέξτε όμως, σημειώστε τη λεξούλα μου. Μου, το Θεό μου. Τι ωραίο είναι αυτό. Τι Θεός είναι αυτός που... Για φανταστείτε, τώρα, αυτή την ώρα. Σ' όλο το πρόσωπο της γης, αδελφοί. Το πρωί σε όλο το πρόσωπο της γης. Το μεσημέρι σε όλο το πρόσωπο της γης. Κάθε μέρα σε όλο το πρόσωπο της γης. Πόσα γνήσια πιστά παιδιά του Θεού τον επικαλούνται. Σ' όλους αυτούς είναι προσωπικός Θεός. Ασχολείται με μένα και τις τρέλες μου και ασχολείται με το Θανάση και τις τρέλες του. Ασχολείται με τη Ρούλα και τις ανάγκες της, ασχολείται με τη Μέρ και τις ανάγκες του, Μιχαλάκη και τις ανάγκες του, τη Φίβη, εδώ στην Αμερική, στην Αφρική, στη Σεούλ. Μα τι Θεός είναι αυτός που είναι για όλους και είναι για τον καθένα και την καθεμινιά ατομικός, προσωπικός, ξεχωριστός. Ευχαριστώ το Θεό μου. Εδώ έχουμε σχέση. Γι' αυτό στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Όχι ότι είχα ανάγκη, λέει ο Παύλος. Αλλά για σας, για το δικό σας λογαριασμό. Καλά κάνατε και με βοηθήσατε στις χρειές μου. Και γι' αυτό Φιλιππησίους 4:19. Τώρα, από τη μεριά του, όχι ο Θεός θα εκπληρώσει κάθε σας χρειά. Ποιος? Ο Θεός μου. Ο δικός μου Θεός που τον ξέρω, τον ξέρω πολύ καλά τι θα κάνει. Θα εκπληρώσει κάθε σας χρία. Πώς? Κατά τον πλούτο του εν δόξη Δια Ιησού Χριστού. Αδελφοί, υπάρχει αυτό το μου στις σχέσεις μας με τον Θεό. Λέει η νύμφη του άσματος, δικός μου είναι ο αγαπημένος, εμού είναι ο αγαπημένος και εγώ δική του. Εντάξει, αυτό είναι η ομορφιά. Να μπορείς να του πεις και να είναι αλήθεια. Κύριε, απόψε, καθώς τελειώνει το 12 σήμερα, η μεγαλύτερη ευλογία μου είναι η σχέση μου με σένα. Ούτε το παιδί μου, ούτε η γυναίκα μου, ούτε η δουλειά μου, ούτε το έργο μου, ούτε η διακονία μου, τίποτα. Αυτά είναι νούμερο 2, 3, 4, 5. Η μεγαλύτερη η ευλογία μου είναι η σχέση μου, παύλα η λατρεία μου με σένα. Είναι η αγαθή μερίδα που κανένας και τίποτα δεν μπορεί να μου στερήσει. Κάποια στιγμή δεν θα είμαστε με την κυρία με τα ωραία μάτια εκεί, κάποιος θα φύγει. Ήδη παίρνουμε γεύσεις. Τρία παιδιά, μια στην Αμερική, έτσι η Κατερίνη, και άλλο στην Αυλώνα στο στρατό. Μείναμε δύο κούκκι. Κάποια στιγμή μεγαλώνω εγώ, 56, κλεισμένο, πάμε στα 57. Δεν θα έχω διακονία, δεν θα έχω άμβολα πίσω, δεν θα έχω αυτή την ώρα σε λίγο. Τι θα γίνει? Θα μου πάρουν το χαλί κάτω από... Όχι, έχω εσένα. Έχω έναν έρωτα πνευματικό. Έχω μια καψούρα ατέλειωτη. Έχω εκείνο στον οποίο είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Και τα καλύτερα είναι μπροστά. Δεν είναι πίσω. Τα καλύτερα είναι πάντοτε μπροστά. Αλληλούια. Ευχαριστώ το Θεό μου. Πάντοτε περί ημών επί τη χάριτη του Θεού, τη δοθήση ημίν εν Χριστώ Ιησού. Βλέπετε, η χάρη του Θεού πάντα εν Χριστώ Ιησού, όπως και στο 3, η χάρη και η ειρήνη πηγάζουν τόσο από τον Πατέρα μας, όσο και τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και συγκεκριμένα στο 5, και κλείνουμε με αυτό και θα συνεχίσουμε την επόμενη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, ότι εν παντί επλουτίσθητε εν αυτό. Έχουμε, λέει αλλού ο Παύλος, θα το δούμε σε την ίδια επιστολή, τον θησαυρό τούτο που... Σωστρά και ένα σκύλι. Εντάξει. Αλλά έχουν θησαυρό. Επλουτίστητε εν παντί λόγο και πάση γνώση. Τι είχε κάνει χάρη του Θεού σε αυτή την εκκλησία. Αλλά όταν ζήσουμε και φτάσουμε στα χαρίσματα, τι κρίμα. Τα δώρα να χωρίζουν. Τα χαρίσματα να χωρίζουν. Για σκέψε το, ζούμε τρέλα. Ο Θεός να δίνει δώρα, να δίνει γροσολαλιά, να δίνει προφητεία, να δίνει ιάσεις, να δίνει θεραπείες, να δίνει λόγο γνώσης. Και αυτά αντί να φέρουν ευλογία, να χωρίζουν τους πιστούς, επειδή γίνονται κατά χρήσης. Κατά πάντα επλουτίσθητε εν αυτό, εν παντή λόγο και πάση γνώση. Δυστυχώς την ίδια ώρα ήταν εκκλησία σαρκική. Και αν ζήσουμε θα δούμε τα χαρακτηριστικά της σαρκικότητας ποια είναι. Έτσι, σταματούμε εδώ. Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα για το λόγο σου. Δώσ' μας χάρη να τον μελετούμε και να είμαστε σίγουροι με αποκάλυψη δική σου ότι καταλαβαίνουμε τι μας λέει, και δώσ' μας χάρη να ανταποκριθούμε με υπακοή, με μετάνοια όπου χρειάζεται και με πίστη, έτσι ώστε να μπορείς να διοχετεύεις από τους δικούς σου θησαυρούς της σοφίας και της γνώσης στα οστράκινα σκεύη μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί με τη χάρη σου τα καλύτερα από πνευματικής πλευράς είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε ευλογημένο περπάτημα με σένα. Δώσ' μας χάρη ώστε αυξανόμενα να γίνεσαι μέσα μας η χαρά μας, η πηγή μας, η μερίδα μας και το αγαθό μας. Δώσ' μας χάρη καθημερινά να σε διαλέγουμε, Κύριε. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.